Welcome Club by Miss Happy Diet and Pantogenic Podcast ที่จะชวนทุกคนมารู้จักร่างกายและจิตใจของตัวเองให้มากขึ้น Happy Mind Healthy Body สุขภาพจิตดีสุขภาพกายแข็งแรงมีพลังออกไปใช้ชีวิต
สวัสดีค่ะเมย์ Miss Happy Diet หรือว่าเจ้าของแบรนด์ Pantogenic นะคะเอพิโซดนี้เราก็ยังอยู่กับน้องหวาน Vegan Calendar ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะพูดถึงกันเป็นเรื่องการทำธุรกิจในสาย Plant Based หรือ Vegan เพราะว่าน้องหวานเนี่ยอยู่วงการนี้มา2ปีกว่าแล้วเนาะแล้วก็มีแบ็คกราวด์ในการทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆด้วยตอนนี้ก็คือรับคอนซัลท์ในด้านของการทำครีเอทีฟคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยนะคะวันนี้ก็นี่เลยเราจะมาชวนคุยว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจวีแกนนี้ถ้าใครมีสิ่งที่อยากรู้ก็คอมเมนต์มาถามได้เนาะ
ได้
ค่ะ
โอเคค่ะก็จริงๆคือส่วนมากเนี่ยคือพอเทรนด์มันมาเนาะคนก็จะอยากทำธุรกิจคนที่เข้ามาส่วนมากก็เหมือนแบบจะทำตลาดยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยากจะย้อนกลับไปก่อนว่าในส่วนนึงเลยอ่ะที่สำคัญที่สุดอ่ะความท้าทายของธุรกิจแพลนเบสละกันคือคนที่กินนั่นแหละเราต้องเข้าใจคอน sumer ก่อนซึ่งส่วนมากแล้วอ่ะคอน sumer เราอ่ะจะมองแค่ว่าเขาก็แค่ชอบกินผักหรือว่าก็เขาก็กินผักไงซึ่งมันเป็นเหมือนมองเป็นภูเขาน้ำแข็งอ่ะอันนั้นน่ะคือมันอยู่ข้างบนที่เรามองเห็นเหนือน้ำขึ้นมาว่าโอเคเขากินผักแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้เบื้องลึกข้างใต้อะมันเยอะมากเลยนะมันใหญ่มากเลยนะทำไมหลายๆคนทำธุรกิจแพลนเบสเรารู้สึกว่าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าไม่ได้เพราะว่าเรามัวแต่ไปดูข้างบนพูดถึงเรื่องผักอย่างเดียวเลยผักมีประโยชน์ยังไงนู่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้กินวีแกนเพราะเราชอบกินผักนะจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเหมือนเป็นอะไรที่เราจะต้องลงไปศึกษาค่ะว่าทำไมเขาถึงมากิน
อย่างของหวานที่แชร์ไปในเอพิโซดที่แล้วไม่ใช่เพราะตัวเองอยากกินผักด้วยซ้ำเมื่อก่อนเป็นมีนอีเตอร์เน
า
ะ
เป็นมีนอีเตอร์คือชอบกินเนื้อแล้วจะกินผักแต่ว่าประเด็นที่ทำให้เราหันมาเลิกเนื้อคือต้องคิดดูว่าปกติเรากินข้าววันละ3มื้อเนาะเราต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ 30% ของชีวิตอะมันไม่ได้ง่ายขนาดที่แบบมากินผักกันดิดนิ้วเนอะมันมีซัมติงที่แบบว่ามันต้องไปมีความหมายหรือมีแวลูกับเขาถึงเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องแบบ consumer insight แล้วกันเนาะหวานจะแบ่งเป็น4อย่างที่ทำให้คนหันมาทาน plant based หรือว่า vegan หรือว่าแม้แต่ว่าแค่ลดการทานก็พออ่ะอย่างนึงเลยเนี่ยคือในเรื่องของ animal welfare คือต้องบอกว่าคือในปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะเราทุกคนเป็นเจ้าของสื่อได้คือถ้าในสมัยก่อนอย่างเงี้ยการที่เขาจะเอาภาพน่ากลัวในที่เลี้ยงสัตว์หรือเนี่ยออกมาแชร์มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามันมีเม็ดเงินหนุนอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือปัจจุบันน่ะคือหลายๆคนก็ค่อนข้างอิสระด้วยความใช้สื่อเนาะมันก็เลยเป็นการที่แบบสามารถหามองได้ง่ายเลยไก่เลี้ยงยังไงอะไรยังไงนู่นนี่นั่นหมูกว่าจะมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบางคนเห็นเรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากเป็นคอสไม่อยากเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเขาก็เลยงั้นฉันลดการทานดีกว่าเราไปเลือกตัวเลือกอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนหันมาทานเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติเราอยากทำธุรกิจแพลนเบสเราก็ต้องเข้าใจก่อนให้ทำไม
แต่ถ้าเกิดเป็นในแง่แรกเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับธุรกิจแพลนเบสแค่สงสัยว่าในแง่ของ animal welfare ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้มันมี free range chicken grass fed cow อะไรอย่างเงี้ยมันจะตอบโจทย์ข้อนั้นไหม
ก่อนพูดแชร์ในมุมว่า free range chicken ละกันเรารักไก่แล้วมากเลยเราปล่อยให้เขาวิ่งจนโตเต็มที่เรามาเชือดขาย
มันก็แค่ขัดกันนิดหน่อย
เข้าใจว่าคือสำหรับเรามันเป็นอะไรที่มันเป็น marketing word อะมันเป็นแบบ marketing term อะในการที่จะบอกว่าเขาอาศัยอยู่แฮปปี้มากเลยอะแบบแฮปปี้จังเลยที่เราจะต้องเอาไข่เขามาให้เรากินหรือว่าเราต้องอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะมันก็เลยสำหรับเรามันเป็น marketing termมันเป็น marketing term
แต่ไม่แม้ว่าคนที่กินเลือกกิน free range หรือว่า grass fed beef อะไรพวกนี้เขาไม่ได้แค่เรื่อง animal welfare อย่างเดียวแหละ
ก็
ค
ือสุขภาพ
ใช่เรื่องสุขภาพตัวเองมากกว่า
อันนี้จะเป็นประเด็นที่2ที่คนหันมาทานวีแกนหรือ plant based เนี่ยก็คือสนใจในเรื่องสุขภาพเพราะปัจจุบันอย่างนี้นะเราจะเห็นเรื่องงานวิจัยหรือว่าเห็นอะไรหลายอย่างเนี่ยมาเยอะขึ้นเนาะออกมาเยอะขึ้นเรื่องของแบบหรือว่าจะเป็น blue zone เองที่เป็นโหกินมาตั้งกี่ปีแล้วอะที่เขาสุขภาพดีแล้วเขาเห็นผลลัพธ์ที่มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เหมือนหลายคนปัจจุบันอะยิ่งโควิดด้วยแหละวันว่ามันสนับสนุนให้คนหันมาเอ๊ะหรือว่าเราใช้ไลฟ์สไตล์ผิดอยู่ทำไมโรคเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วทำไมบางคนมันรุนแรงกว่าคนนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การทานได้ที่มันเป็นอะไรที่แบบส่งผลเยอะมากๆต่อสุขภาพนะคือสำหรับหวานนะหวานมองเลยว่าออกกำลังกายกับการกินอะยังไงการกินสำคัญกว่าเยอะมากคือหลายๆคนที่หันมาทานแพลนเบสเพราะอยากสุขภาพดีขึ้นหรือเรียกง่ายๆว่าลดการได้รับสารพิษหรือว่าในเรื่องของการภูมิแพ้ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบปัจจุบันก็จะเห็นว่าคนแพ้นมวัวเยอะขึ้นเนาะแบบ 99% 95% แล้วแต่ว่าแบบรีเสิร์ชจากไหนเนาะคือแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วอะส่วนใหญ่แพ้แลคโตสซึ่งมาเริ่มไฟเอาทีหลังอุ๊ยกินมาตั้งกี่สิบปีแล้วให้ลูกกินมาตั้งเท่าไหร่แล้วมาเปิดเจออ๋อที่เด็กสมัยนี้เขาภูมิแพ้เยอะเขาอ่อนแอเขาภูมิกันไม่ค่อยดีเพราะอะไรอยู่ให้ลูกกินนมมาตั้งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
ตัวเองนี่เลยผื่นขึ้นแขนมา20ปีแล้วที่บ้านก็ไม่รู้อยากให้สูงก็ทาสเตียรอยด์ไปก็สูงดีจริง แต่ว่าต้องทาสเตียรอยด์ที่แขนแบบ20ปีจนแขนด่างเนี่ย แล้วก็พอเริ่มทำมิสแฮปปี้ไดเอทลองเลิกกินนมวัวดูผื่นหายซะงั้นหลังจาก20ปีอะทุกคน
ใช่คือมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบบางทีมันเป็นแฝงไงมันไม่ได้แบบกินแล้วช็อกตอนนั้นอะอุ๊ยนมวัวอันตรายแต่อยู่กินไปเรื่อยๆเลยอันเนี้ยน่ากลัวกว่านะ
แต่สัญญาณพวกเนี้ยพี่มันจะเป็นลอจิกที่คิดเอาเองไม่รู้ว่า make sense หรือเปล่าแต่คือแบบถ้าเกิดมันออกมาในสิวในผื่นได้มันคือแบบชั้นนอกสุดของร่างกายเราแล้วอะลองคิดสภาพลำไส้เราดูสิมันจะเป็นยังไงอะมันถึงออกมาได้เยอะขนาดเนี้ย
ใช่จริงอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกประเด็นนึงที่ถ้าเราอยากมาทำตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาหันมาทานเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ย
อันเล็ก2ข้อข้อ3อ
ีก2ข้อข้อที่3ก็คือจะเป็นในเรื่องของ sustain คือปัจจุบันคือจะเห็นเนาะคือสามารถ search ได้เลยนะ search ได้เลยว่าแบบการใช้ทรัพยากรในเรื่องของปศุสัตว์หรือว่าในเรื่องของการแบบใน meat industry อะไรพวกเนี้ยมันใช้ทรัพยากรเยอะมากๆมันเหมือนอ้อมอ่ะเหมือนแบบเหมือนเราเดินทางอ้อมมากๆเพื่อที่จะมาอยู่บนจานเราแทนที่สมมติว่าเราปลูกสมมติเรากินข้าวโพดใช่มั้ยเราปลูกข้าวโพดข้าวโพดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไปต้มกินได้เลยปะได้เลยจบแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะกินเบอร์เกอร์1ชิ้นเราต้องไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงให้วัวตัวนี้มันโตขึ้นมาก่อนวัวกินข้าวโพดกี่อัน
เยอะมาก
เข้าใจว่าคือเยอะมากเราไอ้การปลูกอ่ะคือมันต้องใช้พื้นที่ใช้อะไรคืออย่างวันนี้เราอาจจะคอนเซิร์นในเรื่องของแบบอุ้ยมีฝุ่น PM 2.5 เต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมคนที่ควรจะจัดการไม่จัดการให้มันเรียบร้อยหรืออะไรเงี้ยแต่หวานมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นหลักเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วอะดีมานด์ซัพพลายยังมีดีมานด์ซัพพลายมันก็ต้องมาตอบโจทย์คนเรายังชอบทานเนื้อสัตว์อยู่เขาขายเขาได้ตังค์อะเขาจะหยุดขายทำไมการจะเลี้ยงสัตว์ได้มันก็ต้องมีอาหารใช่ไหมคะพื้นที่ปลูกมันเต็มแล้วอะงั้นก็ไปถางไปเผาป่าเอามาทำพื้นที่ฝุ่นควันก็เกิดมันสุดท้ายอะมันเวียนกลับมาอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอย่างนึงที่ว่าพอหลายๆคนเริ่มรู้ในจุดนี้ค่ะเขาก็รู้สึกว่าโหเขาก็ไม่ได้อยากเนาะคือถุงพลาสติกก็ไม่ได้ใช้แล้วถุงผ้านู่นนี่นั่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ใหญ่มากนะคือเหมือนเคยอ่านพวกสื่อที่แบบไม่ต้องมันสื่อวีแกนนะคือเรารู้สึกว่าแบบโอเคบางทีสื่อวีแกนอาจจะอวยวีแกนซึ่งเรารู้สึกว่าเราชอบอ่านอะไรที่แบบเป็นเคาน์เตอร์อาร์กิวเมนต์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็พูดเรื่องนี้เยอะ 70-80% ของพวกแบบแก๊สหรือว่าแบบโพลูชันพวกเนี้ยมันมาจากพวกมิดอินดัสทรีทั้งนั้นอะประมาณเนี้ยคือเหมือนหวานมองว่าถ้าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขได้การปรับการกินสามารถช่วยได้ระดับหนึ่งเลย
เยอะ
มากๆใช่ค่ะมันก็เลยแบบงั้นเอ้ยงั้นถ้าต่างประเทศอะค่ะเยอะมากเลยนะพวกประเทศที่แบบ developed country อะประเทศที่พัฒนาแล้วอะค่ะการรณรงค์ในเรื่องของการกินวีแกนในสภาเลยด้วยซ้ำหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะมากเพราะว่าเขามองเห็นจุดจริงๆว่าจุดเนี้ยถ้ามันแก้ได้มันช่วยแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างวันเคยดูวันนึงไม่รู้มันแบบมันดูรุนแรงไหมแต่ว่าคือหวานรู้สึกว่าแบบมันก็ใช่อะเหมือนวันนี้เราบอกว่าแบบเราไม่รับหลอดเนาะเราไปร้านกาแฟเราไม่รับหลอดเพื่อที่จะช่วยในส่วนของเต่าที่แบบมีเหมือนแบบเนื้อออกแล้วภาพที่เราเห็นแบบเหมือนหลอดจมูกอะไรเงี้ยแต่มันคือเหมือนแบบเหมือนเราพยายามจะลดการใช้ไม้จิ้มฟันเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าเขาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเนื้อออกปะคือเราไม่ได้ว่าคือเราก็โอเคไม่รับหลอดดีแต่แค่เราอยากจะให้เห็นว่ามันมีอีกอันนึงที่สามารถช่วยทำได้นะที่มันให้เอฟเฟกต์ที่ใหญ่
จริงๆถ้าเกิดว่าใครยังมีความสุขกับการกินมากเราไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมเป็นวีแกนเลยก็ได้เราแบบมีทเลสมันเดย์ก็ได้เราจะแบบกินวีแกนแค่3วันต่ออาทิตย์ก็ได้ดีกว่าไม่ทำเลย
คือหวานเป็นคนอย่างนี้นะหวานมองแบบว่าคือไม่ต้องไปสุดขนาดนั้นคือค่อยๆเอาตามที่เราสะดวกค่อยๆลองทำดูมันช่วยได้แต่ว่าอยากให้คนเชื่อว่า small change ของเรานิดเนื้อนิดเดียวอ่ะมันสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงได้มันสามารถเป็น big impact ได้
จริงอันนี้เห็นด้วย
ประมาณนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวกินเจเวนกรรมอะไรอย่างนี้หรือว่าที่จะเห็นกันเยอะเนี่ยคือไปบน เออตลกมากคือเหมือนไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยแล้วเหมือนแบบเหมือนแบบมีคนมาปรึกษาแล้วเออจริงว่ะเออจริง
เยอะเลย
แล้วก็เหมือนแบบเออกินมังวันเกิดเพราะว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ใช่นะก็เพราะเนี่ยคือแบบหลายๆคนคือปัจจุบันคือโอเคมันเป็นยุคที่เราทำธุรกิจกันง่ายเนาะเอ้ยเด็กๆเราอยากทำธุรกิจแล้วก็เริ่มธุรกิจแล้วก็ไปทางสายมูกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ว่าไปเออเงินก็เหมือนแบบงั้นเขาก็โอเคขอบนสิ่งนี้แล้วก็ลดการกินเนื้อสัตว์วันนี้หรือว่ากี่วัน100วัน30วันเดือนนึงอะไรว่าไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงซึ่งอันเนี้ยพอเราเข้าใจแล้วว่าคนน่ะมากินวีแกนหรือว่าทานแพลนเบสหรือว่าทานเฟกซ์เทเรียนลดการทานเนื้อสัตว์เพราะอะไรปุ๊บเนี่ยเราอ่ะจะได้เข้าถึงเขาถูกทางคุยกับเขาได้มากขึ้นในส่วนที่เขาอ่ะสนใจจริงๆไม่ใช่แค่ว่าผักมันทำอะไรอร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเออมันก็เหมือนแบบเป็นประมาณนี้แล้วผมว่ามันสำคัญมากในส่วนของที่ว่าสมมติว่าเราทำธุรกิจสินค้าแพลนเบสที่เราอยากเข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจซัสเทนมันก็จะเอฟเฟกต์ในเรื่องของแพคเกจจิ้งอ่ะเออยูก็ไม่ควรใช้พลาสติกเยอะมากนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอเคพอเราเป็นแบบเหมือนแบบอยู่ในตรงนี้เนาะเป็นวงการตอนเนี้ยเราอยู่อินฟูใช่ไหมคือเราจะได้รับสินค้าค่อนข้างเยอะใช่ป่ะคะมันก็มีบางอันคือเราชอบอ่านนะเราอ่านเรื่องราวของแบรนด์อะไรอย่างงี้นะอุ้ยซัสเทนมากอะไรเงี้ยแต่แบบพอมองไปแบบพลาสติกมันเยอะอ่ะมันแบบมันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนแบบ it's just written อ่ะแต่ยูไม่ได้ดูอ่ะยูไม่ได้ทำเลยอ่ะเออเราก็แบบเราอ่านแหละคนนึงแล้วเราก็คุยกับเพื่อนเราเหมือนกันเพื่อนเราก็อ่านมันก็เลยเป็นอะไรที่มันขัดอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบมันจะทำให้มัน first impression มันไม่ดีหรอวะเออเพราะฉะนั้นคือถ้าเราสนใจอยากทำอะไรอ่ะเราต้องเข้าใจเขาจริงๆเราพยายามเสิร์ฟเขาจริงๆคือวันนี้เรากินอะไรหรือเราเลือกอะไรเราเลือกอะไรให้มันคล้ายๆเราเลือกอะไรให้มันเหมือนกับเราอ่ะถ้าเราอยากให้เขาเลือกเราก็เป็นใครที่มันชัดเจนที่เหมือนแบบมันตรงไปตรงมา
แล้วก็ใส่ใจเนาะ
ใส่ใจ
ใช่ไหมว่าคนที่มากินวีแกนมันใส่ใจในสุขภาพตัวเองใส่ใจในโลกเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจเป็นพิเศษทุกคนตลาดเนี้ยลูกค้ามีความรู้แล้วก็มีความใส่ใจเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามาทำอะไรลวกๆแล้วมาหลอกได
้มันยากมากเลยอะยุคนี้ด้วยอะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แล้วก็ใช่ที่พี่เมย์บอกว่าแบบ1ใส่ใจ2คืออย่างที่บอกคนที่จะปรับมากินวีแกนได้อะเขาต้อง educate มาระดับนึงในเรื่องของอาหารสิ่งที่เขาเลือกทานไม่งั้นเขาไม่เปลี่ยนหรอกมันไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่กินอยากเท่มันไม่เท่มันเท่ไม่ได้เข้าใจป่ะมันคือแบบมันยากอ่ะเออเพราะงั้นคือต้องเข้าใจคำว่าเนี้ย
และอย่างที่เสริมนะถ้าเกิดใครสนใจทำธุรกิจวีแกนนะคะพี่เมย์เคยเรียนคลาสอันนึงชื่อ Plant Based Nutrition ของ Cornell University ที่เป็น Ivy League อ่ะดีมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องการกินวีแกนหรือสนใจทำธุรกิจและอยากเข้าใจไลฟ์สไตล์นี้จริงๆอ่ะเขาพูดถึงในแง่ของ nutrition เรื่องของ sustainability อะไรเงี้ยแล้วลึกมากเป็น argument for plant based เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแบบ argument เยอะมากแนะนำให้ไปเรียน
ดีค่ะคือให้เรามีข้อมูลให้มันเยอะเข้าไว้อ่ะแล้วเราจะหยิบจับข้อมูลมาทำคอนเทนต์มาทำอะไรได
้ใช่แล้วหวังว่าตอนนี้เทรนด์ในการทำธุรกิจวีแกนอะอะไรเดี๋ยวที่มันเป็นเทรนด์แบบสมุนไพรซูเปอร์ฟู้ดโปรตีนหรือคอลลาเจนวีแกนหรือคืออะไรดี
โอเคคือจริงๆว่าคือพอเป็นวีแกนเนี่ยคือเราก็จะนึกถึงเรื่องเนื้อจากพืชหรือว่านมพืชเยอะเนาะแล้วก็มันก็เป็นเทรนด์ด้วยคือแบบคือเหมือนว่าเนื้อจากพืชหรือว่านวัตกรรมพวกนี้มันสร้างความแปลกใหม่ให้ความสนุกสนานเข้ามาถ้าเราอยากเก็บคนที่ว่าสนใจ sustainสนใจ animal welfare อย่างหวานมองว่าเนื้อจากพืชก็ยังเป็น processed food เนาะคือถ้าสมมติว่าเราอยากเก็บคนที่สนใจทานตรงนี้เนี่ยเพราะสนใจด้าน sustain สนใจด้านอยากกินมังบางมื้อหรือว่าสนใจด้าน animal welfare ทำธุรกิจที่เป็นสินค้า processed โอเคแต่ถ้าอยากจับกลุ่มคนที่สนใจ healthy process อาจจะไม่ได้สิ่งที่ตอบโจทย์ต่อให้มันเป็น process ที่บอกว่า minimal มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ต้อง educate เขาเยอะอยู่นะว่าจะบอกว่าเนี่ยมัน healthy นะแม้มันจะเป็น processคือเราไม่ได้บอกว่าสินค้าเป็นยังไงนะแต่ว่าอยู่ต้อง educate เยอะละกันต้องให้ข้อมูลเขาเยอะละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแบบหวานรู้สึกว่าเม็ดเงินที่จะเสียไปเยอะมากๆกับการตลาดการ educate คนอ่ะเพราะฉะนั้นคืออย่าทำอะไรที่เราต้อง educate แบบพลิกด้านขนาดนั้นคือถ้าอยากเก็บคน healthy ก็stand out ว่า healthy แล้วก็แบบ process น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้น
ต้องมีความชัดเจนกับตัวเองว่าทำไมถึงอยากทำอยาก target กลุ่มไหนเราจะได้สื่อออกมาให้มันถูกต้อง
ถูก
เพราะวีแกนไม่ได้มีแค่ผักและพืช
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วข้อควรระวังในการทำธุรกิจวีแกนหวานว่าต้องระวังหรือว่าconcern ในด้านไหน
หวานว่ามันคือการที่เราต้องชัดเจนก่อนเนี่ยแหละว่าเราทำเพราะอะไรแล้วเราจะคุยกับใครเราใครคือทาร์เก็ตของเราอะไรเงี้ยค่ะอย่าให้เขาเหมือนแบบอย่างที่บอกคือเราอยากเก็บซัสเทนนะแต่พลาสติกมาอย่างเงี้ยพลาสติกเยอะเกินไปอ่ะมันก็ไม่ค่อยเหมาะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือข้อควรระวังต้องเข้าใจเขาเข้าใจคนที่เราอยากคุยด้วยอันนี้สำคัญที่สุด แล้วก็เอาใจเขาไปใส่ใจเราเหมือนเราจะได้คุยกับเขาต่อติดสื่อสารกันรู้เรื่องในภาษาเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่สำคัญ
ระหว่างว่าความเป็นวีแกนหรือแพลนเบสเนี่ยมันเป็นแค่เทรนด์ไหมมันจะยั่งยืนอยู่ไปอีกนานไหมคะ
โอเคจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าเอ้ยแพลนเบสเนี่ยมันมาแป๊บเดียวแป๊บเดี๋ยวก็ไปแค่แฟชั่นอ่ะมันมาแบบเฮ้ยคนฮิตๆเดี๋ยวก็ไปเลิกหรืออะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะใช่ในมุมที่ว่าถ้าสมมติว่าเขาแค่มาทานเพราะว่าตื่นตาตื่นใจแต่อย่างที่บอกคือคนที่ทานวีแกนจริงๆเนี่ยคือส่วนมากแล้วเนี่ย educate ในเรื่องของข้อมูลแล้วข้อมูลมันไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆในเร็ววันแล้วยิ่งปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เห็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเรื่องของแบบว่าเอฟเฟคที่โลกมันร้อน climate change มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆคือมันมีแต่ประเด็นที่สนับสนุนให้คนหันมาทานเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหวานมองว่าเทรนด์ไปอีกนานค่ะอีกนานเพราะว่าเรื่องของเฮลท์สุขภาพก็แย่ลงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซัสเทนเห็นชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวอย่างออกมาเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าแบบว่าการทานเนื้อสัตว์มันเริ่มออกมาเนาะเนื้อแดงมาปุ๊บอ่ะสารพิษในปลาเริ่มมาอ่ะนมเริ่มมาแล้วมันเริ่มเห็นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรามองว่ามันจะอยู่ยาวแล้วมันจะทำให้คนหันมาสนใจเยอะขึ้นยิ่งเขามีข้อมูลเยอะขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะ
เห็นด้วยส่วนตัวให้แม่ก็ว่ามันจะเป็นมันไม่ใช่เทรนด์มันเป็นไลฟ์สไตล์ที่จะอยู่อีกนานมากเพราะมันทำแล้วเห็นผล
ใช่
ต่อตัวเองต่อโลกอะไรอย่างเงี้ยอย่างแพลนโทเจนิกก็เป็นแพลนเบสแบรนด์นะแต่ว่าไม่ค่อยได้โฆษณามันทางนั้นเท่าไหร่
ใช่
แต่จริงจริง
ว่าก็ดีนะในมุมที่ว่าเราเพราะว่าบางคนจะมีภาพรู้สึกว่า
ไม่อร่อย
แพลนเบสวีแกนจืดคลีนไม่อร่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องพรีเซนต์มากก็ได้ให้เขากินไปอุ้ยอ๋ออันนี้วีแกนด้วยอย่างงี้ก็ได้
ใช่
คือว่ามันแล้วแต่สตรีจี้ในการพรีเซนต์ตัวเองด้วยนะ
อย่างอาซาอิสตอรี่ก็คือร้านขนมให้แม่เหมือนกันไม่เคยโฆษณาว่าเป็นขนมคลีนหรือวีแกนอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะคนจะคิดไปทันทีว่าไม่อร่อย
จืด
อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเทคนิคนึง
ใช่จริงค่ะมันเหมือนแบบบางคนก็แบบไม่ต้องคือเวลามีคนมาปรึกษาอ่ะนะบางคนบอกว่าไอ้วีแกนอ่ะให้มันเป็นวีแกนไว้แต่ว่าเราไม่ต้องไปโบลความวีแกนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเวลาเราใช้คำอะไรมันชอบมีภาพจำที่มันมาด้วยเคยกินวีแกนแล้วเขียวมากคลีนมากอะไรเงี้ยเราไม่ต้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือให้มันเป็นแบบเป็นสเปคของสินค้า
แต่ก็ยังมีคอนเซิร์นถ้าเกิดเราไม่โบดไปอย่างนั้นน่ะมันก
็คนวีแกนก็ไม่กล้ากิน
ใช่มันก็จะแบบกลุ่มวีแกนก็ไม่ได้แบบชัดเจนไอ้กลุ่มใหญ่ๆมันก็แบบนี่มันสินค้าเฮลตี้ก็คือต้องพยายามหา
ผมก็จะมองว่าถ้าไม่อยากให้โบดแต่ว่าถ้าอยากเข้าถึงกลุ่มคนวีแกนอ่ะเอาให้เพจวีแกนกินแล้วเขาจะตามอยู่แล้วคือเอาจริงๆนะหวานมองว่าคือหวานเคยทำเพจอาหารมาก่อนหน้านี้ด้วยแต่แบบนิดเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำเพจวีแกนซึ่งหวานรู้สึกว่าพอเพจวีแกนอ่ะคือพอยิ่งคนมีความรู้น้อยในการที่จะเลือกกินอ่ะเขาจะตามอย่างเงี้ยง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นพอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ้ยกินซื้อตามเยอะมากคือแบบลงเลยอย่างนมข้นอ่ะตกใจมากเลยนมข้นวีแกนเพิ่งลงไป
อร่อยนะ
อร่อยด้วยแล้วก็ประเด็นคือพี่เจ้าของเขาโหดถล่มทลายช็อกออเดอร์เยอะมากคือเหมือนแบบคือพอเขาเห็นว่าเรากินอ่ะเขารู้อยู่แล้วเราวีแกนเขาก็เลยโอเคมั่นใจแล้วงั้นก็อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเหมือนมองว่าถ้าทำตลาดที่แบบวีแกนเราอยากให้เข้าถึงอ่ะก็ไปหาคนที่เขามีฐานอยู่แล้วง่ายกว่า
จริงตั้งแต่คุยกันมาเนี่ยการกินวีแกนก็คือมีความสเปซิฟิกหรือว่าเฉพาะเจาะจงในการใช้ไลฟ์สไตล์นี้เหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากทำธุรกิจแล้วเราไม่ได้เป็นวีแกนจริงๆอ่ะก็อาจจะดูไม่เรียลจริงๆหวานก็มีเซอร์วิสอันนึงที่น่าจะช่วยผู้ประกอบการหลายคนที่อยากเข้ามาสู่ตลาดนี้ได้ดีมากเลยอะค่ะเดี๋ยวให้หวานอธิบายนิดนึงว่าหวานทำอะไรบ้าง
ได้เลยค่ะจริงๆคือหวานเองเนี่ยคือก่อนที่จะมาทำเพจวีแกนเนาะคือหวานก็เป็นรับทำการตลาดคือทำหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบมีเดียในส่วนของแบบกราฟิกหรือว่าแบบการเริ่มแต่ตั้งชื่อแบรนด์อะไรเงี้ยก็เคยอะไรเงี้ยหรือว่าคอนซัลท์การวางสตรีจี้นู่นนี่นั่นแต่ว่าพอมาทำปุ๊บเนี่ยเราเริ่มอินกับวีแกนมากเริ่มโอเคไม่ค่อยรับตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้ที่เหลืออยู่ที่ยังทำอยู่ก็คือรับคอนซัลท์ก็คือสมมติว่าเอ้ยเรามีไอเดียว่าเราอยากทำนะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะวางแพลนยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะทำคอนเทนต์ประมาณไหนดีทำมาแล้วเนี่ยแต่ว่าลูกค้าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าไม่ได้อยากคอนซัลท์อันเนี้ยก็มีรับคอนซัลท์ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือต้องบอกว่าคือเป้าหมายของหวานเองเลยค่ะในส่วนตัวตอนเนี้ยคือเราแค่อยากทำให้แพลนเบสคอมมูนิตี้ในไทยโตอันนี้ความตั้งใจเลยแล้วสิ่งที่เราทำมันก็เลยกลายว่าเอ้ยเราอะพยายามจะช่วยเหลือในส่วนของธุรกิจที่เป็นสินค้าแพลนเบสวีแกนคือต้องบอกว่าตอนนี้คือรับแต่วีแกนแพลนเบสนะคะคือเคยรับอย่างอื่นมาแล้วมันแบบเหมือนมันขัดกับเราไปแล้วอะแล้วก็อย่างอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะคือก็ทำอีเวนต์ด้วยเพราะว่าคือเรา อย่างที่บอกอ่ะคือเป้าหมายคืออยากให้คอมมูนิตี้มันโตเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกอย่างเซอร์วิสที่มีเนี่ยมันเพื่อตอบโจทย์ให้ผู้ประกอบการต้องโตไปด้วยกันอ่ะผู้ประกอบการไม่โตคนก็ไม่มีอะไรกินคอน sumer ไม่มีอะไรกินมันก็ไม่โตเราก็จะมองประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะมีกิจกรรมในส่วนของทำให้คนรู้จักแบรนด์เยอะขึ้นเป็นอีเวนต์อย่างที่พี่เมย์ไปออกปีที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวปีนี้หมอกด้วยกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอีเวนต์นะคะแล้วก็มีรับคอนซัลท์แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมต่างๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูได้ในช่อง
จริงแต่จะบอกว่าที่พูดมาเมื่อกี้เพิ่งรู้ตัวตัวเองเคยเป็นลูกค้าในทุกแบบเลยนะคะเคยปรึกษาหวานเรื่องการทำคอนเทนต์ด้วย คือที่เราคุยกันมาว่าใช้ใจทำแล้วมันเห็นได้หวานคอมเมนต์ละเอียดมากนะคะพี่เมย์คะรูปนี้นะคะไปเปลี่ยนหัวข้อแบบนี้ wording แบบนี้มันจะน่าสนใจขึ้นคือละเอียดจริงๆคือตั้งใจมากแล้วก็อีเวนท์ที่เคยไปเป็นลูกค้านะคะเอาแพลนโทเจนิกไปออกขายดีมากเป็นอีเวนท์ที่แบบขายดีที่สุดในปีเพราะว่าเขารวบรวมคนที่เป็นแพลนเบสทั้งหมดมาอยู่ที่เดียวแล้วทุกคนเราไม่ต้องขายเยอะเราไม่ต้องพูดมากทุกคนเข้าใจดีมากนะคะทำต่อไปนะคะก็อยากให้หวานจัดอีเวนท์หรือทำธุรกิจอะไรสงสัยด้านอะไรก็คอมเมนต์มาถามพวกเราได้เลยนะคะ
ได้เลยค่ะ
เดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนมาเจอกันในเอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ